መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ህብረት ሀገራት መርማሪ አካል አትዩ ሙሉእ መርመራ ንክገብር ክፈቅደሉ ከም ዝግባእ እንተኾነ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ኤችኣር 128 ንረብሓ ኢትዮጵያን ሓገዝ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብይ ኣሕመድን እዩ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ዶክተር ግላውዴዎ ሳርኣያ ገሊፆም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ሹመትን ፈላማይ ወርሒ ስራሕን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብይ ኣሕመድ ከመይ ይግምግምዎ ኢልዎም ይምልሱ።
ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ረኪባ ኣላ ኢትዮጵያ ብርግፅ ዝሓሹ ክእለት ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ተባሂሎም እዮም ተመሪጦም ዘለዉ። ሕጂ እውን ተስፋ ዘለዎ ነገራት ንርኢ ኣለና። ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ፃዕሪ ገብሩ ኣለዉ። ትማሉ እኳ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ማዕረ 25,000 ሰብ ዘለዎ ስሕ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥን ምፃጥ ይኹን ኣብቲ ዞባ እውን ሰላምን ምርግጋእን ንክህሉ ክልተ ግዜ እኳ ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ ንኤርትራ ብሰላም ክፍታሕ። ስለዚ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኩ ድሓን ኩነታት ካብቲ ዝነበረ ቀልውላዋትን ናዕብን ናብ ፅቡቅ መገዲ ኣሻላ ኢትዮጵያ ይዝር ዘለኩ ኣነ።
ዶክተር ገላዴዎስ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ መቐለ በፂሖም ብዙሕ ሰብ ዘይተፀበዮ ሙሉእ መደረብ ብትግርኛ ኣስሚዖም ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይስዕበሎ ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ ወፃኢ ዝመደብሩ ሓደ ቴሌቭዥን ኢሳት ዝበሃል ንቀፌታ ይልብልዎም ኣሎ እሞ ቅድሚ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡ ምግባሮም ከመይ ረከብዎ ካልኣይ ከይውዓለ ከይሓደረ ዝገለፅክዎ ሚድያ ከምዚ ስሒሉ ንቀፌታ ምግላፁ እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብጣዕሚ እዋና እውን ይሕቶ እዩ። ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣነ እውን ተኸታቲለ እዮ እየ። ርግፅ እዩ ኣብ መቐለ ከይዶም ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ ብትግርኛ መደረ ምቕራቦም ብዙሕ ሰብ ተደኒቁ እዩ። ኣነ ኣብ ምድናቅ ኣይኮትኩን፣ ምክንያቱ ትግርኛ ከም ዝኽእል እውን ፈልጥ ነይረ ብዓንተ ው ሰም ከም ዝገለፅዎ ድማ 3 ዓመት ኣብ ሽረ ተቐሚጦም ኣብ ወይም ዝፈለጥዎ ትግርኛ ማለት እዩ። ግን ልክዕ ሓደ ትግራዊ ኮይኖም ዝቀረቡ እሞ ህዝቢ እውን ተሓጒሱ ብጣዕሚ ገሪሞ ተደኒቁ እዩ። ንኾነ ኮይኑ እቲ ደገ ተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ ብክልተ መገዲ የርኢ ኣነ። ሓደ ኣብ ደገ ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ንሕልፍቶም መናእሰይ ማለት እዮ እምበር እቶም እሳት ወዲ እሳት እኳ ፈሊጦዮም ዝጋግዩ ፈሊጦዮም ዘይኮነ ዜናታት ዘመሓላልፉ ግን እንታይ መሲልዎም ነይሩ ዋላ ሳቶም እውን ዶክተር ዓብይ ዳርጋ ከምናቶም ለማ መገርሳ ዳርጋ ከምናቶም ንክልቲኦም ንድግፎም ኢና ንክብሉ ፀኒሖም። ሕጂ ግን ዶክተር ዓብይ ልክዕ እቲ ናይ ኢህአዴግ መስመር ሒዞም ምስ ቀረቡ ከመይ ኢሎም ዳኣፈትዎም እሞ ሓደ ሓደ ንምሳሌ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉ ትግራይ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝበሉ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉና ኢሎም ተቀየሙ ኣለዉ። ብሕልፊ እሳት ዘካይድዎ ዝነበሩ ንቲ ህዝቢ ትግራይ ጨውዮም ኣምሓራን ኦሮሞን ኣተሓባቢሮም ከግርግር ክፍጠር ኣብ ኢትዮጵያ ሞ ኣብ ስልጣን ንክመፁ እዚኣ ዝነበረት እዚኣ ሕጂ ቀይመሓ ኣነ ሙሉእ ሙሉእ ምርግጋ ኣሎ ኣይብልን ገና እዩ ኣብ ፈተና ኢና ዘለና። ግን ዝሓሸ መገዲ ተታሒዙ ኣለው ኢትዮጵያ ኣብቲ ደገ ዘለዉ ተቃውምቲ ግን ታ ዝፅልዋ ነበረት ቀሄማ ከምዚ ገይረ እየ ዝርዮ
ስልካ ግን ብዓይኒ ሚድያ ክሓቶም ዘርአ ከምዚ ዓይነት በሊሕ ነቐፋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ወይ ከዓ ካብ ዘለዉ ሚድያታት እውን እንተዝቃላሕ
እወ
ከም ድሌቶም ይዛረቡ ሚድያታት መርገፂ ናይ ዝኾነ ድብ ኣይኮነን መርገፂ ናይ ዝኾነ ኣካል ኣይኮነን እቲ ሚድያ ከም ሚድያ ግን እንተነቐፎም እንተወቀሶም ብሕልፈ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነቐፋ እንተዝመፅእ ኣይምረፅን ዶ?
ፅቡቅ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ብሕልፈ ነፃነት ናይ ሚድያን ናይ ጋዜጣን መሰረታዊ ጥራይ ዝኾነ ሲ ተቐንዲ ረቑሒ ናይ ዲሞክራሲ ኢለ ዝኣምን ኣነ። ንሱ ፍቓድ ዘይህብ መንግስቲ ዲሞክራሲ ሓምቲ ይፀወሎ ማለት እዩ። ኢህአዴግ እውን በዚ ክውቀሱ ኣለዎም ከም ሕጂ ተወቂፍ ንቂሶ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ። ምክንያቱ ጆርናሊስት ሓደ ጆርናሊስት ንእሽተይ ተፅሒፉ እስሪ ቤት ኣቱ እዚ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ዝነበረ እዚ ግን ጌጋጌርና ኢና ኢሎም ተናስሑም እዮም በዓላ ዝሕሪ ደጊም ነፃነት ክወሃብ እዩ ሓደ ሓደ መድረካት ዛጌት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ እቶም ብዙሕ ዝቃወሙ ዝነበሩ ንምሳሌ ከም በዓል መድረክ ቁሩብ ዝዓገቡ ከምዝመሰሉ ብቐዳማይ ርኢናየ ኣለና። ድሓን ዝሓሸ መፂና ኣሎ ተስፋ ጌርና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣነ ሕጂ እሳት ይኹን ካልኦት ተቃውምቲ ሚድያታት ኣብ ደገ ዘለዉ ሓንቲ መዓልቲ ኮይ ዝብለካ ዘለኹ ኣቶ በትረ ነዛ ናይ ተሃድሶ ግድብ ጠቂሶም ኣይፈልጡ ግን ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ኣብ ሰለስተ መሰረተ ከዓ ተቃውሞ እዚ ኣነ ሚድያ ይብሎም ميزان حلو تمرتاو قاع حزب زمهارو لو مجد تخسر الله
اب دبلوماسي حدا مستقصوم سيرترا الله دكتور ابي اب قدميوم بزحات بدهوتات ويكع تشالنج سيصبيوم الله ايو كنارترا قوايت نحلنا مو تملاليسو وسر زلو بتصوعتا مقربهم من سيرترا ون مليسيو تغبار نايت وسانا نبر ميطير لنا نزبل بزغانا ناب منغست امريكان منغست ايتيوبيا دولار ركب بقطعه عن توصد قوم زحشني وسانا اتش ار 200 اسان شومونتن انت اي ترغمو
سبا سو انت بو حتاي نسو زغانا قوينو زي اتش ار 200 اسان شومونتن زولو بيت مخرج حليفو زلو وسانا لاب نجمرا كتشتن عسا شعبتن تجمر نجر حدش نجر ايكونا يو انصار ايتيوبيا حدا وسانا حليفو مالو مالس جن أقوم جمّرّا إثيوبيا حلف صحف كنا إثيوبيا أمريكا معنا هذا حاجة نمتانا أو تاع عبيس كتر إيه مفتانا وزت وزفي تعصوا جن ناي ديمقراطية نايسا ومسل مسك تجاور زلا سقمتي كم تعطنا إيه كعلم إلهم يمزو أصوز الله كم درا هاي دمات وساني مسحلف وتشاف فيهم على إلهم يم تمت أومتي جن دير أي ونجر الله مسحجر نموجود عادس علامة نس من قصدي نموجود عادس علامة زخلكيو تلاقيهم كر أي وح أي كعلم تمت أومت بعد زلوا
بعلو وسانا نن بايندينغ ريزولوشن ويك أفقدام زي كان وسانا كنولو نجزي أمه كم زغنا يموز تاكس بعلو وتساند انتهي مالتيو
اتي وسانا زي كيار ويدم أثاري وسانا زي كونة أي كونة نمباليو تغير فيكاليو نمباليو ويكم حايشيخ كاليو نمباليو سلازي انتايو دارقا مفرارحون كنولو نخير ويكاني حد عينة مدخت المسدال مدخت منغستي إثيوبيا كم تصعنو متن يخون زخ إلنبر أصار خون عيك لأني تغندي
بدحرة وسطان خلنا تتعقل مجأ لغم إثيو أمريكاويان هم زبالو علل كم زبالو هابانا ون تتطيبو إيو منغستي إثيوبيا دما بغال وغن تقايمو الزغل التتار إيو تعتن تايمالتيو
إزي HR 2018 وصاني كابت مغري كونغرس أمريكا وانا ويكون نزبل النسي زباني قدمي له تقلو لاوز نبرو بجزر إثيوبيا بحلف دما دخلتش عن عصر تنحمة مرات أسعيو دما دمز فصر صلو بجزر إثيوبيا بتجزيتي زو صاني زي حالي فنه تزخون تقبل نت مرخبة لمزبن جن لمزبن بحلف زن كنت زن زاور حزي أنا بلا بحان ويكا قدما بلوني هاودق بزوح نصحا كايدو أنا يقولت كمان حياس غيرو حدش على إنسان مريزو عم تقدم زباد ما يزغل لنا تقبرة يزغل لنا تقبرة جن نزو الصاني زم حلا كميلي مخون يقاتو يزرلو وأكيد تصبع مقد حيز الله إلو مقال كسوان حيق بأم زنبرة نزوخ عايز مثلا نزل الله عن اسمين قسنا أكيد تاون تقاوى محادة وعن نحن قد خالنا نقبر على معينتي كان دليل زلوا أمريكا خلقوا اليوم من أي كيف يعمل قصدي تقاومون الله خمس فضات بترى ثلاث سنوات رات تقاومون له إذا استجاج وساني أيو نتهاجر نتهز أي كيف كان نزحب بس الله من سكة رفيع لم تعيش مع له بس ساعات زين دام كونغرس ناي أمريكا نزي من قصنا أي كيف أخذ الجفوز جبانا بروني لو ما له زم خلت كونغرس
تن تنتي نقول على أن إثيوبيا بالدافع يو كل خلوه قالوا تدمى أي كونن سلطة ردكم يو قواد عسن حدش قدام منستر أبي تزعته ومسمع من انتان كعوتو عقمي يزفتر اللهم وشتئه ودك ظلو أغررت زبهالو من انتان كيسعروهم وعالمكو هم دي زلنا ظلو من انتان كولو نعوهم حيلي يزهوهم ظلهم بر أي قدين ظلو سلزي أمريكا أو قدني دكتور أبي إياد الله يولو الغلطة تاريطو خبير فمي تنتبو
طبع أنا في أمريكا قد قضي هنا في تظاهر مقدم مبالي دكتور عبي جميل رمز الله حال حدا من كسعاش من برفع وينزول أيكبوله في تقبلكم مخنيات متاعيو قدم ونفحيهون أمريكا حدا من مرح الله بزحسب ونزيد هو الله لأي أمريكان أي وساء قدائي من مرحي أمريكا لأي نوح جزي ويدما زلقي تازر لوه عارك زي هنا في زلقي تازر لوه تغميز لوه إلهم قدم نجيرو منايا فلزنا في رئيتون تاعيو لأولاوي بزخونة وصانة إتبتا كل الزكاية ده قالوا أتون أقراتكم وقيران الله أنا ده مش شاينا أون بزخر كبسلة مفترة إذا ودزي بقل سكسل زي كزارة والدين برتو عند رأو حسي إذن أسلم زر لعنا ناي شاينا متتطاقون على أفريكا بحلفها عادي كيبتا ብኡ ስለተኸደ እምበር እቲ ሰብኣዊ መሰል ትገለ ዝበሃል መሸፈኒ ካልእ ኣብታ ኤችኣር 128 ብሕልፊ ገፅ 6 እንታይ ትብል ከትዕ ዘይብሉ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምጥሓስ ዘካይዱ ውልቀ ሰባት ብሓላፍነት ክጠይቑ ምግባር ይብል። ስለዚ ቁሩቡን ሓሊፎም ከይዶም ንምብርታዕ ነቲ መንግስቲ ዘይኮነ ሲ ናብ ምክሳስ እዮም ከይዶም ዘለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ነቶም ኣክረርቲ እውን ክኸውን ኽእል ኣብ ኣክረርቲ ዝብሎ ንሳቶም ኣብ ውሽ ሓደግ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ምሕላፍ ነቲ መንግስቲ ዘበራትዕ እዩ ኢልካ ምባል ቁሩብ ይኸብደኒ ንሓ ይሸግረኒ።
መዓዙ ሕጋዊ ክትኸውን ዝኽእል ሕጊ ኮይኑ ባዕሉ ከፅድቆ ድዩ ወይስ ብሴነት ኣቢሉ ናብ ፕረዚደንት ክኸይዱ ካብ ፕረዚደንት ተፈሪሙ ዝወፀ ድዩ ሕጊ ዝኸውን ወይ ተማልቶ ኣሎ ባዕሉ ኮንግረስ ሕጊ ክገብር ይኽእል እዩ?
ልክዕ እዚ ጠቀስካ እዩ። ልክዕ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናብ ሰነት ካብኡ ናብ ፕረሲደንት እዩ ትሰራርሓ።
ናይ ሕብራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሙሉእ ምርመራ ክገብሩ እውን ፀዊዖ ኣሎም እንታይ ማለት እዩ?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃወሙ የብሎን እዮ ዝብናት የርኢቱ ይርኣዩ ድሓን ኣብ ኣባይታ ዘሎ ጭበጥ ኩነታት ክርእዎ እዮም ተሰርሐ ነገራት ክርእዎ እዮም ኣሰራርሓ ናይ ዝሓድሽ መንግስቲ እውን ክርእዎ እዮም ብቀረባ። እንዲያውም ናይ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ውሳኔ ምዝ ዘሎ ጭበጥ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝጋጮ ክርእዎ እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓሶ የብሎም ናተይ ምክሪ ስሕ ዘመፅኦም ሳቶም ይቀበሎም ሓንጎፋ ኢሉ ይቀበሎም ከምኡ ዩ ከዓ ዝሓይሽ ዝብል ኣነ
ግዜኦም ኣብዚ ናይና ነመስግን ዶክተር ገላድዮስ ኣርኣያ ክብሮት ያበለ
ኣነ እውን ብዙሕ ዝመስግነካቶ በስራሕ